ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องทุติยอุรุเวลสูตรสืบต่อจากที่ได้พูดเรื่องที่รับสั่งเล่าตอนประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อจะป่านิโครธก่อนพระสูตรนั้นเป็นพระสูตรแรกแล้วก็เล่าถึงพระสูตรที่สองเมื่อตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อป่านิโครธหลังจากสัสรู้หลังจากประทับเสวยมุติสุขคือสัปดาห์ที่8นะครับจากหลักฐานที่ปรากฏในพุทธประวัตินั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไทรตรงนี้3ครั้งค่อนข้างแน่เนี่ยฮะ3ครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งก็นานครั้งแรกก็คือประทับก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่นางสุชาดาเข้าไปพบแล้วก็สำคัญว่าเป็นเทวดาก็ถวายข้าวมัทุปายาสให้สวยคราวนี้เรามองคล้ายๆกับเชื่อมไปจริงๆแล้วมันก็น่าจะห่างกันเพราะว่าการสำคัญของเทวดานั้นต้องหมายความว่าร่างกายพระเจ้าตอนนั้นสมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่ตอนเลิกอดอาหารใหม่ๆอย่างที่พวกฝรั่งเอาไปสร้างในเรื่อง Little Buddha มันก็ดูเป็นเทวดาไม่ได้แล้วนะฮะคือถ้าผอมขนาดนั้นแสดงว่าทรงเปลี่ยนพระทัยเสวยพระกยาหารมาก่อนหน้านั้นจนร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปประทับก็คงวางแผนก็คิดว่าจะไปทางไหนดีมันก็ลองมาเยอะแล้วไปประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อปานิโครธนางสุชาดาได้เคยบวงสรวงเทวดาที่ต้นไทรต้นนั้นไว้ก็ได้ลูกชายหัวปีก็ได้แล้วก็นำเข้ามาทุปายาตมาถวายคล้ายๆแก้บนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการแก้บนแต่ตอนบนไว้เทวดาไม่ปรากฏองค์ตอนนั้นพระเจ้าปรากฏพระองค์อยู่ก็แสดงว่าคือเราต้องมองกลับไปในปีสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเมื่อพระเจ้าผิวพรรณสวยงามในก่อนที่จะตรัสรู้ก็ก่อนนิพพานเพราะงั้นตรงนั้นก็น่าเป็นเทวดาแล้วฮะก็น่ามองเป็นเทวดานางสุชาดาก็สำคัญว่าเทวดาพระเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งอะไรก็ถวายมาก็รับแล้วก็ไม่มีบาทนะฮะเพราะว่าอดอาหารมานานก็ไม่มีบาทอาหารที่ได้ในช่วงหลังก็เข้าใจว่าพวกพราหมณ์แถวนั้นคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะทรงคนมาดูแลทรงคนมาดูแลอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าไม่แสดงตัวให้ปรากฏเท่านั้นเองก็ทำตัวเป็นชาวป่าอยู่แถวนั้นก็ตักบาตรทำบุญดูแลให้การรักษาอยู่ตลอดรู้ข่าวตลอดนะก็พอเสบยเสร็จก็ลอยถาดอย่างที่ทราบก็ข้ามแม่น้ำนิรัญชรามาอีกฟากหนึ่งก็ไปรับนั่งที่ต้นโพก็ตอนนั้นตอนเย็นๆนะครับก็รับนั่งที่ต้นโพก็เจริญกรรมฐานไปเริ่มที่อนาปานสติกรรมฐานก็บรรลุฌานชาในพระเจ้าท่านบรรลุมาก่อนหน้านั้นแหละเพียงแต่มันทิ้งไปนานมันก็เสื่อมนะฌานมันเสื่อมนะสมาธิมันก็เสื่อมฌานเสื่อมแต่ว่าคนทำได้มันทำได้เร็วพอนั่งหน่อยเดียวก็ไปแล้วอนาปานสติที่จริงทรงได้ตั้งแต่ตอนพระชนมายุ7ขวบแล้วตอนศึกษาท่านนักอลาดาบทกลามาโคตรรูปราบทรามบุตรมันก็ต่อมาจากสายนั้นก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าทิ้งไปช่วงนั้นเนี่ยมันนานก็ฌานก็เสื่อมพอนั่งหน่อยก็ฌานก็เกิดขึ้นนะก็บรรลุฌานก็แล้วก็บรรลุพระญาณในปฐมยามราตรีแสดงว่านั่งสมาธิไปหน่อยเดียวก็บรรลุญาณหมดละบรรลุฌานหมดละรับสั่งแล้วว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และญาณคือความรู้ก็ผุดขึ้นนำญาณ3 ตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะว่ามันไปให้ความรู้ในเรื่องอื่นเราอีกเยอะแต่ว่าเวลาเราไปพูดเราไม่ได้คิดต่อนะไม่ได้คิดต่อว่าพระยามารที่มาประจวบพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กิเลสสมานมันอาจจะเป็นขันธมารคือปวดพอนั่งอธิษฐานพระไตรไม่ยอมขยับไม่ยอมลุกมันคงจะปวดแต่ว่าทำไมจึงไม่ปวดเพราะองค์ได้ฌานได้ฌานมันมีปิติอันนี้ปีติมันมีสุขเห็นไหมฮะมันวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปีติเนี่ยปีติสุขเนี่ยมันก็แสดงว่าต้องไม่มีปวดถ้าปวดก็ต้องไม่สุขทีนี้เมื่อมันอยู่ตรงนี้ไอ้กิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฌานมันปิดเอาไว้นิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยกิเลสที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรมันเป็นเรียกอาการมาอยู่ข้างล่างเรียกชื่ออย่างอยู่โผล่ไปตรงนี้เรียกชื่ออย่างโผล่ตรงนี้เรียกชื่ออย่างออกข้างนอกเรียกชื่ออย่างคนเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะงั้นอาการของนิวรณ์จึงไม่ปรากฏจึงไม่มีกิเลสสมานเห็นไหมพอเรามองเราเห็นว่าไอ้มานั้นมี5กิเลสสมานเนี่ยไม่มีพอดับนิวรณ์แล้วขันธมานไม่ปวดเพราะฌานเนี่ยมันมีปิติมันมีสุขมันเอกคตาไม่มีทางปวดเลยนั่งสมาธิได้7วันเฉยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมัจจุมานก็ไม่มีนะฮะขันธมานก็ไม่มีแล้วก็อะไรอภิสังขารมานคือบุญบาปมันสงบไปกับกิเลสบุญบาปมันคู่กับกิเลสมันกิเลสสงบอันนี้ก็สงบตามไปมันขึ้นมามันขึ้นด้วยกันฮะลมมันก็ลงด้วยกันตัวลงมาจริงๆก็คือเทวปุตตมานก็เลยเห็นได้ชัดคือเทวปุตตมานเลยเทวดาพวกนั่นแหละบารสวัสดีเทวดานะฮะบารมิตวสวัสดีนั่นแหละนั่นคือเรามองเต็มหมดเลยมองดูไอ้ตลอดที่เจอว่ามานคนนั้นเนี่ยก็หลังจากพระเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็ประทับอยู่ตรงนั้น7วันเดี๋ยวเราเคยบรรยายเรื่องใต้ร่มโพธิญาณมานานนะหลายครั้งใต้ร่มโพธิญาณเนี่ยคือถ้าเราสามารถขยายตรงนี้ได้นะจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็ได้เนื้อหาเยอะเลยเพราะว่าตรงนี้มันให้อะไรเยอะตรงนี้ใต้ร่มโพธิญาณอาตมาตอนไปเรียนที่อินเดียไปเขียนหนังสือมาลงหนังสือพุทธธรรมในพุทธมาคมเรียกว่าจดหมายจากพาราณสีไปอยู่ตรงนั้นแหละหมดเลยจนกลับมาเขียนไม่จบไปอยู่ที่โคนต้นโพธิ์แต่นั้นเขียนอยู่แต่นั้นมันเรื่องมันเยอะเหลือเกินตรงนั้นนะธรรมะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มันเยอะเหลือเกินจึงเขียนจึงเกิดเรื่องยังเยอะเล่มบะเริ่มนะฮะทำไปต้นฉบับไปยังไม่จบหรอยังไม่ถึงพาราณสีด้วยซ้ำไปติดอยู่แค่พุทธคยาเนี่ยแต่ไปเขียนตอนอยู่ที่พาราณสีก็เหตุการณ์ที่ดีๆที่เด่นๆที่เรื่องที่เราจะเห็นอะไรมากมายมันอยู่ตรงนี้เยอะมากเหลือเกินก็จากนั้นก็ประทับในที่เขาเรียก7สัปดาห์7สัปดาห์ก็อยู่ที่ต้นโพนี่7สัปดาห์แล้วก็ไปอยู่ที่อนิมิตเจดีย์มองกลับไปที่ต้นโพก็อีก7สัปดาห์โพธิที่พิจารณานี่ที่จริงมันคงโพธิที่ทรงตรัสรู้นะไม่ใช่มองดูต้นโพหรอกมองดูโพธิที่ทรงตรัสรู้แล้วก็เสด็จจงกรมอีกเดินกลับไปกลับมาเพราะนั่งมานานก็อีก7วันนะแล้วก็ไปพิจารณาอภิธรรมอภิดกอีก7วันที่รัตนคราชเจดีย์ตรงนั้นก็ใกล้ๆกันนะฮะท่านที่เคยไปพุทธยาจะเห็นอยู่ใกล้ๆกันแล้วจากนั้นจึงเสด็จไปที่อัสสปาฏิโคตรเป็นครั้งที่2เสด็จไปอัสสปาฏิโคตรครั้งที่2ต่อไปก็ที่ไปที่มุจลินนะมุจลินก็ไปพระพุทธรูปปางนาคปกนะแล้วก็ไปที่ต้นเกตที่ตปุสสะปาลิกะแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นทเววาจิกะอุบาสกเป็นบาสกที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ไม่ใช่พระพุทธกับพระธรรมนะฮะพระสงฆ์ยังไม่เกิดก็ถือว่าครบแล้ว7สัปดาห์นี่ครับพระเจ้าก็มาประทับที่เดิมมาที่ต้นไทร ก็ทรงปัญหาเรื่องที่ต้นไทรนี่จริงมันเจอเยอะเรื่องพญามารมาผจญตัวพญามารเองตัวนางตัณหาราคาราตีก็มาที่นี้นะแล้วก็ตอนประทับครั้งแรกสนทนากับพราหมณ์ชื่อหุงกชาติที่มาแสดงถามธรรมะที่ทำคนเป็นพราหมณ์ครั้งแรกตอนประทับเสวยมุติสุขนะครับพอออกจากนั้นพราหมณ์ก็มาเฝ้าก็แสดงพระเจ้าประทับอยู่แถบนั้นและนานตั้งแต่อยู่ดงกสิริวันคนแถบนั้นก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าคุ้นเคยทำบุญตักบาตรถวายอาหารมานะตัณหาราคาราตีที่มายั่วยวนพระเจ้าก็ยั่วยวนที่นั่นแล้วก็พญามารที่มาทูลให้นิพพานก็มาทูลที่นั่นก็รับสั่งเล่ามาเลยจนถึงก็ตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งว่าพราหมณ์ผู้เฒ่าทั้งหลายเนี่ยพราหมณ์ชาวบ้านแถวนั้นมาก็แสดงคล้ายๆกับมาชื่นชมยินดีมาร่วมฉลองยินดีกับที่พระเจ้าตรัสรู้แต่สังเกตมันผิดปกติพระเจ้าไม่ไหวก็พูดในทำนองท้วงติงนะฮะพูดในทำนองท้วงติงว่าเขาได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไหว้ใครนะไม่อภิวาทใครไม่ให้อาสนะแก่ใครตอนนั้นไม่พระองค์ไม่ได้โต้ตอบหรอกไม่ได้โต้ตอบแต่ก็ได้แสดงไว้ในที่อื่นเหตุที่ไม่อภิวาทเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่เป็นคุณแก่คนเหล่านั้นคนถูกพระพุทธเจ้าไหว้นี่เป็นอัปมงคลตายเลยนะไม่มีทางเจริญเนี่ยเพราะงั้นก็ไม่ไหว้เพื่ออนุเคราะห์ต่อเขาไม่ใช่ไม่เคารพเขาเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วโดยคุณพระพุทธเจ้าก็เหนือกว่าใครทั้งหมดก็รับสั่งเล่าว่าสัตว์โลกเนี่ยมันเหมือนกับลูกไก่ที่มันเกิดมาจากฟองไข่เกิดมาจากแม่ไก่แล้วมันก็ถูกคุ้มไว้ด้วยฟองไข่ฟองไข่ก็เปรียบเหมือนอวิชชาที่หุ้มห่อจิตใจของสัตว์โลกเอาไว้เลยว่าอยู่ในฟองไข่มันก็ไม่เห็นอะไรพระองค์นั้นเหมือนกับไก่ตัวพี่นะครับมันเจาะกระเพาะฟองออกมาได้ก่อนมาเห็นแสงสว่างก่อนแล้วก็คนอื่นก็เกิดมาทีหลังพระองค์เพราะพี่ไหว้น้องนี่มันไม่มีธรรมเนียมไม่มีธรรมเนียมที่ไหนแล้วไปไหว้งั้นเราจะพบว่าก็มีเรื่องที่ปรากฏบ่อยๆคนท้วงติงประเด็นนี้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงชี้แจงให้ฟังแล้วก็แต่พระองค์ก็มีที่เคารพอย่างที่พูดวันก่อนมาเคารพธรรมะพระเจ้าเองก็ทรงเคารพธรรมะทีนี้ในที่นี้ทรงแสดงว่าคนเหล่านั้นก็ให้ความสำคัญแก่อายุหมายความถ้าอายุมากก็ต้องไหว้ที่จริงไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าอายุนี่มันควรจะมีตัวธรรมะเพิ่มขึ้นไปก็คล้ายๆกับวันแม่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดแต่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อแม่อย่างนั้นโดยลืมไปว่าแม่นะคือลูกยายนะแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหรือเปล่าไอ้นี่คือหลักที่เราลืมพูดทุกทีเลยมันต้องพูดนะมันต้องพูดว่าคนที่เป็นแม่ทุกคนก็คือเป็นลูกอยู่ด้วยแต่คนที่เป็นลูกบางคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นแม่เพราะฉะนั้นไอ้หน้าที่นี่ที่จริงธรรมะของสังคมเนี่ยมันเดินตามกันไปแม่เป็นหลักปฏิบัติตัวเองกับยาอย่างดีเนี่ยได้ลูกดีได้ลูกกตัญญูไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปสอนมันด้วยเพราะแกได้แบบแกซึมซับลักษณะนิสัยแกเห็นมาตลอดแกก็ซึมซับไว้นะเรื่องนี้จริงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เรามีการประรบกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้เขาติดต่อมาทางสถาบันราชภัฏสวนสุนันท์จะนิมนต์ไปในเรื่องโอ้ไม่ใช่สถาบันสุนัขอะไรอะตรงไหนเขาจะพูดเรื่องอ้อรัฐสภาจะนิมนต์ไปปรึกษาว่าปัญหาโยชนอะไรเนี่ยมันปัญหามันวานแรงจะคิดกันยังไงตัวแทนศาสนาจะไปร่วมกันประชุมที่รัฐสภาเราขาดแบบอะมันตอนนี้มันเราขาดแบบมันไม่มีใครเป็นหลักให้แก่ใครมีแต่ข่าวแต่คนทะเลาะกันรัฐมนตรีทะเลาะกันนายกทะเลาะกับคนนั้นโอ้ยุ่งเดี๋ยวหมดเลยมีแต่ข่าวทะเลาะมีแต่ข่าวของความรุนแรงมันไม่ได้แบบมันซึมซับแต่เรื่องที่ไม่ดีเด็กก็พบได้เห็นทุกวันพระเจ้าทรงใช้คำว่าอาเสวนปัจจัยภาษาบาลีนะคือสภาพแวดล้อมลักษณะของสภาพแวดล้อมคนเข้ามาในที่นี้ไม่เอะมาเทิงหรอกมันบรรยากาศมันไม่ให้เอะมาเทิงไม่ได้ แต่ข้าไปในวงเล่าก็ไม่อะมาเทิงก็ไม่ได้เหมือนกันบรรยากาศมันลากไปมันลากไปไปเดี๋ยวก็ไปนะแต่มาเคยสังเกตผู้ใหญ่ชุดหนึ่งก็มาทำบุญที่วัดเนี่ยนะอายุตั้งนั่ง70-80พอถึงคราวกินเลี้ยงสนุกเป็นเด็กกลับไปเด็กวัดเลยนะแล้วก็อยู่ในวงของท่านน่ะนะก็กลับไปเลยบอกนี่ก็กลับไปได้บรรยากาศมันบรรยากาศเก่าๆมันกลับมากระปามันก็สืบทราบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกเลยไปหายไปเลยเหมือนก็สมัยเป็นเด็กวัดนั่นแหละนั่นก็คือแสดงว่าไอ้ตัวการเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นในขณะนั้นๆเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ถ้าไม่เราถูกดึงไปดีหรือไม่ดีไม่รู้นะฮะก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมในตรงนั้นทีนี้มันสภาพแวดล้อมที่จำเจๆซ้ำๆซากๆเราก็พบเราก็เห็นเราก็ได้ยินเรื่องที่มันไม่เคยโน้มน้าวก็หาความสงบมันมีแต่เรื่องของความรุนแรงดูหนังดูละครดูข่าวมีแต่เรื่องอย่างนั้นทั้งนั้นเลยดังนั้นมันก็เหมาะสมเกศเมื่อเช้าในอ่านเห็นพาดหัวว่าคุณอนันต์ปัญญาชุนบอกว่าสังคมไทยนั้นเสื่อมสุดๆอาตมาว่ามันสุดคำเดียวก็คงพอนะไม่ต้องใส่สองสุดหรอกมันไม่เสื่อมหนักขนาดนั้นนะมันปัญหามันแก้ไขได้ดังนั้นนะเพียงแต่ว่าเราพร้อมจะแก้ไขหรือเปล่าปัญหาระดับมนุษย์ก็คือระดับมนุษย์มันไม่ใช่ระดับสวรรค์สวรรค์มันยังมีปัญหาเลยแต่ระดับพรหมปัญหามันก็ลดลงไปถ้าระดับมนุษย์มันก็อยู่แบบมนุษย์นะอยู่แบบมนุษย์แต่นั่นเองจะไปหวังอะไรมากๆไม่ได้ทีนี้ปัญหาสำคัญว่าคนที่จะเป็นที่เคารพนับถือเนี่ยทรงใช้คำว่าเถระถือหนักแน่นมั่นคงนะมันที่จริงเลยไม่ใช้เกณฑ์อายุเกณฑ์อายุนั้นเป็นเกณฑ์หนึ่งในบรรดาเกณฑ์ทั้งหลายเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งแต่นั่นเองเนี่ยอย่างว่าพระเราเนี่ยท่านจะแบ่งเป็น3ช่วงนวกะคือจากพรรษา1ถึงพรรษา5นี่เรียกว่านวกะพอพรรษา6แล้ว6ถึง10นี่เรียกว่ามัชฌิมะคือตรงกลาง10ขึ้นไปเรียกว่าเถระปรากฏว่าในแง่ของวินัยว่าอย่างนั้นแต่ในแง่ธรรมะไม่ได้ว่าความเป็นเถระไม่ได้อยู่ที่ผมงอกไม่ได้อยู่ที่อายุมากไม่ได้อยู่ที่อะไรต่ออะไรนะฮะแต่มันจะอยู่ที่คุณธรรมภายในของบุคคลเหล่านั้นในสมัยหลังพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อปฏิสะพันธาตั้ง25แล้วนะอาจารย์ไม่ปลดนิสัยก็แสดงว่ายังเป็นพระอยู่ในช่วง5พรรษาแรกเพราะอะไรว่าพฤติกรรมของท่านจิตวิญญาณของท่านมันไม่พัฒนาอายุมันเพิ่มได้ทุกวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอ่ะนอนๆก็เพิ่มแล้วแต่ว่าคุณธรรมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นคุณธรรมไม่ได้เพิ่มขึ้นมายังมองถึงคนไทยที่เขาพูดแก่มะพร้าวท่ามาละกอคมนะคนไทยนี่คมมากแก่มะพร้าวท่ามาละกอนั่งดูเอิ่มเข้าทีแก่มะพร้าวท่ามาละกอมะละกอเวลาแก่ๆมากๆเนี่ยมันลูกมันเล็กอ่ะต้นมันสูงสอยก็ยากลูกก็น้อยเกะกะมะพร้าวก็เหมือนกันไอ้ตอนมันแก่มันใช้อะไรไม่ได้ใช้ในฐานะมะพร้าวอ่อนที่จะกินปกติไม่ได้ใช้ปรุงอาหารก็ไม่ได้มันไม่มีน้ำกะทิพูดแก่นี่เก่งคนโบราณนี่เก่งสังเกตจากธรรมชาติง่ายๆพูดง่ายแก่มะพร้าวเท่ามะละกอเราเห็นนั่นทีเลยโอ้มันเป็นอย่างเงี้ยแก่มะพร้าวเท่ามะละกอไม่ได้ประโยชน์คือใช้ประโยชน์ไม่ได้ทั้งๆที่ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสองชนิดแต่มันอยู่ในช่วงหนึ่งที่แกไม่มีประโยชน์อะไรคือประโยชน์ก็มีมันไม่คุ้มนะลูกเล็กนิดเดียวตัวบะเริ่มต้นบะเริ่มเลยสูงลิบลูกเล็กนิดเดียวสอยก็ยากได้ลงมาบางทีหล่นมาแตกเลยกินไม่ได้ด้วยเพราะงั้นพระเจ้าทรงแสดงในจุดนี้นะทรงใช้คำว่าทรงใช้ที่การพูดก็แปลกนะก็ไปเน้นที่การพูดคงจะไปเจอคนแก่ปากเปียปากแฉะขี้บ่นกันมาเนี่ยนะก็ทรงแสดงให้ดูว่ามันก็อยู่ที่ว่าหลายคำนะ5คำนะทรงใช้คำว่า5คำท่านบอกว่าคนบางคนเนี่ยแม้จะมีอายุมากแต่ว่ากล่าวถ้อยคำเรียกกาละวาจีคือพูดไม่ถูกกาละไม่ถูกเทศะก็แล้วก็เป็นอภูตวาจีคือพูดไม่จริงเรื่องที่พูดพูดไม่จริงแล้วก็อะไรอนัตถวาจีพูดไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อธรรมวาทีพูดไม่เป็นธรรมอวินัยวาทีพูดไม่เป็นวินัยอย่างนี้มันแก่ยังไงก็ไม่แ พร่ำเพรื่อท่านบอกว่าพร่ำเพรื่อพูดพร่ำเพรื่อพูดซ้ำพูดซากพูดแล้วพูดอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะขี้บ่นคือคำบ่นเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่มีน้ำหนักคำบ่นเนี่ยลองดูใครขี้บ่นเนี่ยคนแก่ขี้บ่นไม่มีน้ำหนักคนแก่ที่พูดน้อยนานๆพูดมีน้ำหนักมีน้ำหนักเหมือนคุณเปรมไหมแกไม่เคยพูดเดินๆกินข้าวแล้วยังกลับบ้านเถอะลูกนักข่าวมันหลีกไปเลยไม่พูดแล้วจะบอกกลับว่ากลับบ้านเถอะลูกนี่ไม่พูดแล้ว คือไม่เคยพูดอ่ะแต่ว่าพูดก็คือพูดแล้วก็พูดน้อยๆพูดสั้นๆพูดน้อยๆพูดเฉพาะเป็นเนื้อเพราะงั้นคนที่เรียกว่าเป็นผู้แก่จริงๆก็คือพูดตรงกันข้ามกันในญาตินี้คือที่นำเรื่องนี้มาเนี่ยคือต้องการให้ท่านทั้งหลายเชื่อมโยงเรื่องงานวิจัยทางวิชาการที่มือว้ากันอยู่ในบ้านในเมืองวิชาการต้องมีลักษณะไม่มีลักษณะอย่างที่ว่าไม่รู้จักกาละกเทศะกับบริษัทเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันกลุ่มคนกับบุคคลกับสถานที่เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันคือเรื่องบางเรื่องนี่มันพูดตรงหนึ่งได้พูดตัวเองได้แต่ว่าพูดอีกเป็นการสาธารณะไม่ได้เพราะนั่นคือการทำลายสถาบันเช่นว่าพูดว่าพระบางรูปไม่เรียบร้อยก็ใช่รับรองได้ฮะบางรูปไม่เรียบร้อยแต่คุณพูดกับพระที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยพูดตรงนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาได้แล้วคุณออกมาพูดตัวหนึ่งมันคือการประจานคือการประจานประจานมันก็ประจานภาพทั้งปวงขององค์กรแล้วพ่อแม่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้หมดด่าพ่อแม่หมดทั้งโลกใช้คำอย่างนี้ไม่ได้เลยจะได้ไงพ่อแม่เดี๋ยวนี้หมายความพ่อแม่ทุกคนเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเนี่ยใช้ไม่ได้คือพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่พ่อแม่บางคนเนี่ยใช้ไม่ได้แต่คุณก็ไปพูดเฉพาะกับพ่อแม่คนนั้นเองทำไมไปจะด่าต่อหน้าคนอื่นอันนี้คือปัญหาว่ามันมีภาพคดเนี่ยภาพมันลบกระทบต่อสถาบันเดี๋ยวมาเคยขอร้องผู้สื่อสารมวลชนว่าปัญหาที่พ่อแม่ผิดปกติอย่าเอามาลงข่าวเลยมันลูกเนี่ยหัวใจน้อยๆเนี่ยมันจะไปซึมซับพ่อแม่ดุแกทีแกนึกถึงคนนั้นมันอยู่ภายในใจแกมันก็มีปัญหาทันทีเลยต่อไปก็แก้ยากแล้วมันมีเชื้ออยู่อันนี้คือความจิตสำนึกรับผิดชอบเพราะว่าปัญหาเหล่านี้เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยที่พูดออกไปวันสิ่งที่คนนึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทรงแสดงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีอายุมากแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ากาลวาจีคือพูดเหมาะควรแก่การไหนควรพูดไม่ควรพูดคำพูดคติไทยที่ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองมันก็ดูนะฮะตรงไหนเป็นตำลึงทองตรงไหนไผ่เบี้ยนี่มันก็ดูเองดูเองเออถ้าพูดไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็จะพูดมันการเวลาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่อีกที่หนึ่งมันไม่ใช่ที่นี้พอพูดอีกที่หนึ่งมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างแม้ที่พระเจ้าเทศสมมติพระเจ้าเอาเรื่องอธิตตปยายสูตรมาเทศกับปัญจวัคคีย์เนี่ยปัญจวัคคีย์ไม่ได้เรื่องอ่ะท่านไม่เข้าใจอ่ะท่านไม่เคยบูชาไฟท่านไม่เข้าใจไฟอันนี้คือสำคัญที่สุดวางคนให้เหมาะกับงานวางธรรมะให้เหมาะแก่คนถูกการถูกที่ถูกคนถูกงานถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยจังหวะคือเหมาะควรแก่กันนี่นะเพราะงั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นกาลวาจีคือดูกาละแล้วก็พูดให้เหมาะสมแก่กาละนั้นที่เคยพูดเรื่องอภัยราชกุมารเราจะเห็นว่าเกณฑ์เดียวกันแต่ตรงนั้นต้องใช้5ข้อซึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนฟังชอบใจหรืออาจจะไม่ชอบใจแต่ว่าดูกาละถ้ามันได้3อย่างนะถ้าได้3อย่างเนี่ยจริงๆเรื่องดีมีประโยชน์แล้วก็ถึงเวลาเหมาะควรแก่การพูดคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรอกบางทีให้ชอบใจทุกเรื่องคงไม่ได้หรอกแต่ว่าเจตนาเราดีเรามุ่งที่ให้เกิดประโยชน์มันก็พูดได้แต่ว่าต้องดูกาละหน่อยดูกาละหน่อยกาละกเทศะเราเห็นว่าเวลานี้ปัญหาใหญ่ว่าเรื่องควรพูดที่1เนี่ยเอาไปพูดที่ที่1เลยมันทำให้เกิดเป็นปัญหาที่กระทบกันมากมายก่ายกองนะเวลานี้ก็อะไร750ล้านก็ยุ่งอีกนะพูดอย่างเงี้ยยุ่งอีกมันไม่ได้ดูกาลเทศะแล้วก็ผลท้ายมันก็สร้างความสับสนเพราะว่าคนเรานั้นจะสะใจกับเรื่องเลวร้ายของคนอื่น นะจะรับทันทีเลยกระโดดรับทันทีเวลาพูดเรื่องชั่วร้ายของคนอื่นพูดเรื่องดีไม่ค่อยรับหรอกเพราะว่าภายในใจเรามีริษยามีเบียดเบียนอยู่นะเชื่อความริษยาความเบียดเบียนมันเยอะรับเชื่อทันทีนะฮะมันก็เชื่อหวัดมากๆตัวละอองฝนหน่อยก็เป็นหวัดทันทีเลยอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาให้ลองสังเกตเวลาพูดถึงความดีของใครนั้นจะถูกกลบเกลื่อนหายไปเลยจะไม่เอามายกย่องจะไม่เอามาพูดหรอกเว้นไว้แต่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะฮะอย่างสมรักคำสิงอย่างเงี้ยก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ได้หลายวันนะได้หลายวันก็ดูเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันประการต่อไปท่านเรียกภูตะวาทีคือพูดจริงภูตะวาทีคือยถาวาทีนะฮะยถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นเพราะภูตะวาทีก็คือพูดจริงที่นี่จริงเนี่ยสำคัญที่สุดคือจริงเนี่ยมันคืออะไรจริงตามประสาทสัมผัสนะฮะท่านเอาแค่จริงตามประสาทสัมผัสคือพูดง่ายๆว่าเราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องมาที่ท่านใช้พระพุทธเจ้าใช้คำสี่คำนะฮะได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ได้คำสี่คำได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ทราบนั้นทราบด้วยจมูกลิ้นกายรู้ด้วยใจเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่ทีนี้เรื่องจริงอย่างเดียวไม่ใช่พูดได้เห็นไหมเพราะว่าเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์เป็นธรรมคือยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมมันต้องยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์แม้แต่ยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่รู้จะพูดทำอะไรพูดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าอย่างเดียวเราจะใช้ได้แม้จะเรื่องจริงเนี่ยสัจจังเวมตาวาจาอย่างที่ว่าเนี่ยวาจาสัตว์มันไม่ตายหรอกคนมันตายอ่ะมันก็ต้องมองดูตามาตาเรือนั่นคือธรรมะภาคปฏิบัติเรามองอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ที่ว่าเรามักพลาดคือเรามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มองถึงผลที่กระทบต่อมาจากเรื่องเหล่านั้นภูตวาทีที่จริงก็ใช้เราจะเห็นว่าอย่างแนวกวีเนี่ยนะแนวกวีนี่เรื่องเยอะเราจะเห็นว่ามันเท็จแต่นั้นมันก็เรียกปฏิภาณกวีจินตกวีมันไม่แปลกค่อยๆยอมรับอันนี้ภาษากวีเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงเรารู้ว่าเป็นกวีที่เขาเกิดจากแรงบันดาลใจนะคนบางคนนี่เขาเล่าประสบการณ์ในสมาธิเขาเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขาเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขามันประสบการณ์ในสมาธิมันมายาเยอะในสมาธิมันเห็นมันอุตลุดหมดเลยบางทีก็ขวัญปนกับนิมิต นั่งหลับในฝันแล้วก็นึกว่านิมิตก็ไปหายเลยท่านเห็นของท่านจริงๆท่านแยกไม่ออกศาสนาเขาไม่ปรับอาบัตินะก็ไม่ปรับอาบัติเขาเรียกอธิมานะอวดอุตริมุนธรรมเนี่ยท่านก็อวดท่านก็เห็นท่านก็เข้าใจกิเลสมันสงบท่านก็พูดกับท่านอย่างวินัยยกเว้นนะฮะเวลาเนี้ยก็กำลังจะจับนิมิตอะไรก็เล่นพวกหุบฝาสวรรค์เนี่ยหาว่านั่งสมาธิแล้วเห็นตมเด็ดได้อย่างนั้นจะฟ้องร้องโอ้ไม่ได้หรอกไปทำงั้นไม่ได้ไม่รู้เรื่องศาสนานิมิตเนี่ยก็พูดได้เลยนะก็มีสิทธิ์พูดเขาเห็นเขาจริงอย่างหลวงปู่ดุลพูดในถูกที่สุดคือเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่จริงหลวงปู่ดุลพูดคำนี้ผมมากเขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่จริงนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นปฏิภาณเป็นจินตกวีเป็นนิมิตเป็นการปรุงขึ้นมาบางทีก็เป็นฝันเฉยๆไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะก็นานมาแล้วนะท่านหลายคนนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งลูกคมมากๆเลยมันมีข่าวลือที่หลังก่อนหลังปีมะนะฮะหลังปีมะเนี่ยหลังปีมะว่ายมบาลจะเอาคนปีมะไปกี่ร้อยคนกันที่ตักบาตรกันยุ่งไปหมดอะเกือบจะเหยียบพระตายเลยเฮ้ยกันมาตักบาตรพระหลบไม่ทันก็รับสั่งว่าถ้าเขาว่าเราฝันบ้าเราขอยืนยันว่าเราไม่ได้ฝันถ้าเขาบอกว่าเราฝันว่าอย่างนั้นเนี่ยเรายืนยันเราไม่ได้ฝันแต่ถ้าเขาฝันว่าเราฝันว่าอย่างนั้นเราไม่รู้เห็นไหมเขาฝันว่าเราฝันแล้วเราไปรับรองก็ได้ไงปฏิเสธก็ได้ยังไงเขาฝันเอานั่นคือลักษณะเรียกภูตะวาทีจริงตามฝัน เราไม่รู้ว่าอะไรเขานะฮะไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาฝันว่าเราไปฆ่าคนนี่เราจะปฏิเสธได้ไงเราไม่ได้ฆ่าหรอกแต่ถ้าคุณฝันว่าฆ่านี่ผมจะไม่รู้เรายืนยันเฉพาะเราแต่เราปฏิเสธคำฝันเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ภูตะวาทีนี่ที่จริงเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราต้องยอมว่าอันนั้นคือความจริงแต่ไม่ใช่หมายความพูดได้เสมอไปเราปฏิเสธในตัวความจริงไม่ได้แต่เราพูดเราปฏิเสธว่ามันควรพูดหรือไม่ควรพูดนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่การต่อไปท่านเรียกว่าอัตถวาทีคือพูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์คนฟังได้ประโยชน์จากการพูดอะไรพูดอย่างไรพูดไปแล้วผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรมองโดยผู้ฟังเป็นเป้าในการพูดในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าเราอ่านบทความหนังสือพิมพ์อะไรแต่ไหนเนี่ยเช่นตอนก็แก้ปัญหาสะพานข้ามที่วิภาวดีสองแห่งในสองจุดโอ้รถติดเป็นตังเมตรเอามาไปอยู่เรื่อยเลยไม่เห็นติดเลยติดมันก็ติดธรรมดาเนี่ยก็ติดธรรมดาที่ธรรมดารถนั่นนะฮะแต่ไม่ได้ติดเป็นตังเมไปไหนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วบางทีจุดมันก็คล่องเงินเยอะนะตะวันจุดนั้นเนี่ยมันแต่มันไปติดอยู่ใกล้ๆดอนเมืองนั่นเองอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันพูดไม่จริงเพราะเธอไม่ได้ไปดูแต่เธอสันนิษฐานมานั่งเทียนนะพูดแบบนั่งเทียนนะก็แสดงว่าเธอสันนิษฐานเอาแล้วก็แม้แต่ว่าจริงมันก็อยู่ที่เวลาใช่ไหมไอ้รถติดแต่มันก็อยู่ที่เวลาไม่ใช่ติดหมดเราจะเห็นว่าประตูนั้นเข้ามาร่วมในไม่ค่อยติดแต่มันติดอยู่ข้างนอกก็เพราะงั้นภูตวาดีเนี่ยภูตวาทีเนี่ยจึงอยู่ที่ประสาทสัมผัสแต่ว่าการนำเสนอมันก็ขึ้นอยู่กับกรณีใดควรจะนำเสนอหรือไม่นำเสนอประการต่อไปเรียกธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมะถูกต้องยุติด้วยธรรมะธรรมะว่าอย่างเงี้ยเธอจะว่ายังไงก็ไม่รู้เวลานี้ท่านทั้งหลายเราสังเกตเราใช้แนวการอภิปรายแนวความเห็นความหลากหลายของความเห็นเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันช้าหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามสนามบินน้องงอนี่ไอ้พวกสิงคโปร์ก็สร้างได้แล้วเราออกความเห็นอยู่นั้นเลยไม่ได้สร้างนั้นไม่มีทางเราความเห็นมันมีเกณฑ์อะไรคนอ่ะถูกจ้างให้ออกความเห็นก็ได้นะฮะถูกจ้างออกความเห็นก็ได้ความเห็นอย่างเนี้ยอย่างวิทยานิพนธ์ที่เขาพูดเรื่องตำรวจเราจะเห็นว่าแหล่งที่มาข้อมูลมันจะมีอยู่สองแหล่งนะฮะมีเจ้าบ่อนคนหนึ่งกับมีตำรวจสองคนตำรวจเกษียณแล้วสองคนแกอคติขนาดไหนเราไม่รู้เลยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไปถามเขาแล้วถือว่าคนนี้พูดถึงคนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็เวลาพูดครูหมดตำรวจแทนที่จะพูดเฉพาะตำรวจบางคนมันก็กระเทือนหมดอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คือว่าไอ้ที่มาของกลุ่มนั้นเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมที่มาของข้อมูลข่าวสารนั่นคืออะไรบางคนมาอคติเยอะไอ้อคติเยอะพูดถึงคนนั้นคนพูดถึงพระพุทธเจ้ามันยังตำหนิเลยพระพุทธรูปยังตำหนิอย่าเอาอะไรกับคนเพราะงั้นเราจะเห็นว่าธรรมะนี่ว่ายังไงเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยถามโยมลองดูว่าเป็นไงอากาศเป็นไงเย็นไปไหมร้อนไปไหมเนี่ยถามลองดูสิฮะตอบไม่ตรงกันหรอกแล้วจะคุณจะหาข้อยุติยังไงก็ไม่รู้แหละอุณหภูมิขนาดเนี้ยคุณก็ปรับตัวเองกันแล้วกันเห็นไหมถ้าอุณหภูมิแล้วมันจะลงตัวมิเตอร์ไปวางป้าอุณหภูมิขนาดนี้ความเย็นขนาดนี้ไปวางที่ไหนมิเตอร์ขึ้นเท่ากันหมดเลยนั่นคือลักษณะธรรมะก็ได้ยุติด้วยธรรมะเขาจะไม่สนใจในเรื่องว่าความเห็นของคนนะเขาสนใจที่ตัวธรรมะว่าไอ้เกณฑ์ตรงนี้เกณฑ์กำหนดมันว่าอย่างไรถ้าเราจะถือความเห็นของคนอันนี้สมมติว่าคลองรังสิตที่มันปลูกบ้านล้ำไปทั้งสองฝากคลองลูกล้ำที่สาธารณะน้ำก็เดินไม่สะดวกปากกลบจะวาก็หมักหมมลงไปเรือก็ใช้ไม่ได้มันมีปัญหาเยอะมันต้องรื้อบทผิดกฎหมายหมดจะลองไปถามมันดูมันยอมหรอกมันไม่ยอมหรอกครับมันเรียกร้องค่าเสียหายกูตลุดเลยตกกลางคืนมาปลูกใหม่เพื่อจะเรียกค่าขนย้ายต่อนั่นนี่ก็คือว่าความเห็นเนี่ยนะความเห็นนี่เอายากเพราะงั้นท่านจะมองที่ตัวธรรมะตัวธรรมะว่าธรรมะที่ยุติด้วยธรรมะเป็นธรรมยุติด้วยธรรมเป็นธรรมแล้วก็ชอบธรรมถามว่ามีคนเสียประโยชน์ไม่เสียทั้งนั้นเลยถ้าคุณกลัวคนเสียประโยชน์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลย เห็นไหมฮะเรากินข้าวเราก็เสียเนี่ยจ่ายตังค์มาเยอะกว่าจะกินได้อิ่มหนึ่งมันก็เสียทั้งนั้นแหละแต่ว่าปัญหาว่าทำยังไงให้เสียน้อยแล้วก็ได้มากอย่างนี้สมมติว่ายกตัวอย่างมาพระเทศเก่งๆไปเนี่ยยาม้ากำลังมาแรงมีพระสกงเทศเก่งมากสามารถให้คนเลิกยาม้าได้ไม่กี่วันก็ถูกยิงอยู่ไม่ได้หรอกพวกขายยาม้าจ้างคนมายิงก็จนได้เลยไม่ต้องนั่นละไอ้นี่ก็คือเราจะเห็นว่ามันก็มีการเสียมีคนเสียแต่ก็มีการได้ธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันถ้ามองกันใช้ความเห็นแล้วก็เสร็จนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ความเห็นถามร้อยคนก็ร้อยอย่างตรงนั้นท่านจึงใช้ธรรมะว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่เรื่องของความเห็นแล้วก็เขาเรียกวินัยวาทีพูดให้เป็นวินัยกฎเกณฑ์เขาวินัยว่าอย่างนี้คุณว่ายังไงมันอีกเรื่องหนึ่งแต่วินัยเขาว่าไปอย่างนี้บางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกโอ้วินัยนี่ล้าสมัยก็บัญญัติสำหรับพระเนี่ยพระมันต้องบวชมาก่อนคุณเห็นว่าล้าสมัยคุณก็จะบวชก็จบมันเป็นตัวยุ่งอะไรเขาเออจะมารื้อวินัยซะก่อนเลยจึงจะบวชแล้วบวชทำอะไรเราไม่มีวินัยอ่ะอันนี้คือเราไม่ได้มองกฎเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะทำลายภูเขานะเพื่อจะมาอยู่ใต้เท้าตัวเองคุณต้องการขึ้นภูเขาคุณก็ขึ้นไปสิภูเขามันก็เป็นอย่างเงี้ยคุณทำลายภูเขาแล้วคุณก็บอกขึ้นอยู่บนภูเขามันก็ไม่ใช่ภูเขาอะแต่มันพื้นราบอะเรียนไหมกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีของมันอย่างนี้เพราะงั้นถ้าอยู่ในยุติตรงนี้ก็ทรงถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีที่อ้างอิงหลักศาสนาพุทธเขาเรียกนิทานวจีคือพูดมีหลักมีฐานะพูดมีที่อ้างอิงมีที่ไปที่มามีข้อมูลที่ชัดเจนลักษณะของข้อมูลบางเรื่องเนี่ยนะบางเรื่องอย่างงานวิเคราะห์วิจัยที่จริงแนวที่จะแก้ปัญหาโดยส่วนมาเป็นกรรมการเยอะเลยตั้งแต่สมัยรัฐบาลเปรมแต่ไม่เอาจริงอ่ะพวกเนี้ยกรรมการหนังสือราชการที่ตั้งอาตมาเป็นกรรมการต่างๆนะจากรัฐสภาจากทำเนียบรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมเยอะเลยนะถ้าเก็บไปเป็นแฟ้มเลยมีคนก็เสนอไปเก็บผมไม่เอาแล้วเผาทิ้งหมดเสร็จแล้วก็เผาทิ้งหมดมันประชุมไม่เกิน3ครั้งสักกรรมการนะครับไม่เกิน3ครั้งสักกรรมการเยอะเลยตั้งทุกปีอ่ะเยอะเลยสมัยรัฐบาลเปรมหลังเด่นโน้นมาเลยตั้งมาเรื่อยเลยแต่มันไม่ทำงานต่อเนื่องงานเนี่ยไม่ทำต่อเนื่องมันไม่มีที่อ้างอิงนะเวลานี้เราจะเห็นว่าเราใช้ตัวสถิติเมื่อเช้าในพูดว่าอีกกี่ปีนะโสเภณีจะ2ล้าน8แสนแล้วมากไปหน่อยพูดมากไปเสียชื่อไอ้เนี่ยที่จริงมันคูณอ่ะเมื่อก็คิดบอร์ดน่ะคิดบอร์ดเนี่ยถ้าว่าเขาคิดด้วยคิดแบบโคตรคิดแบบสถิติหมายความว่าสำรวจดูสมมติว่าเขตพระนครมี30บอร์ดกรุงเทพเนี่ยมีกี่เขตใช่มั้ยก็เอาเขตเนี่ยมาคูณบอร์ดแล้วก็ตีค่าเฉลี่ยออกไปว่าสรุปแล้วว่าเขตละเท่านั้นเขตละเท่านั้นก็เลขรวมกันเท่านั้นแต่ที่จริงไม่เคยไปดูมันมีจริงหรือเปล่านั่นก็คือไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้นะบางทีมันก็ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ลงตัวอย่างนั้นไม่จับมาบวกมาคูณกันแล้วก็ลงตัวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนเพราะไอ้หลักฐานอ้างอิงเนี่ยคุณเอาหลักฐานจากไหนเห็นไหมก็หาไม่ได้แล้วแต่ว่าพูดเนี่ยมันบ้านเมืองเสียหายนะประเทศอะไรมีผู้หญิงตั้ง2ล้าน8แสนพูดได้ยังไงประชากรเรามีแค่แค่60ล้านเองให้เป็นโสเภณีตั้ง2ล้าน8แสนเราก็เสียชื่อตายเลยมันไม่ได้เลยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันพูดอันตรายอ่ะสมมติว่าพูดรู้มันก็ต้องรู้ในวงการทำงานเรื่องนี้มันไม่ต้องเอามาเป็นตัวเลขอย่างนั้นตัวเลขอย่างนั้นมันภาพกลับมาที่ชาติเราภาพรวมกลับมาที่ชาติเราจนถึงกับเขาอะไรหนังสือพิมพ์ลงมาบางกอกอะไรแต่อะไรดิจันนารีฉบับอะไรบางกอนี่ลงมาเนี่ยคือเพราะเราไปให้ข้อมูลเขาแล้วถามคนเหล่านี้ว่าคุณมีหลักฐานไหมไม่มีอ่ะไปลองดูแต่ไม่มีอ่ะหลักฐานมันก็ใช้คูณอะไรอย่างเงี้ยใช้คูณอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ตัวเลขดิบไปสักตัวหนึ่งแล้วมาคูณเอามาหาค่าเฉลี่ยเอาคิดแบบสถิติเอาสถิติอย่างนั้นไม่ได้นี่มันพฤติกรรมของคน มันพฤติกรรมของคนคุณคิดสถิติอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ว่าพอหาคนดีขึ้นมาได้สัก20คนแล้วก็เอาจังหวัดมาคูณไปคูณกับจังหวัดว่าประเทศไทยมีคนดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยตัวเลขอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้เพราะงั้นหลักฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าต้องมีที่ไปที่มาชัดเจนนะพระพุทธเจ้าจะรับสั่งถ้าพระองค์ตรัสรู้เราตรัสรู้มาอย่างนี้บอกเลยนะนี่อกิติดาบทฤาษีพราหมณ์ตัวนี้เขากล่าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีที่ไปที่มาแต่ผู้ฟังก็คิดตัวเองคิดตัวเองว่าจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันก็มองไปที่ประโยชน์นะฮะประโยชน์จากการสื่อสารตรงนั้นแล้วก็ใช้คำอีกอย่างหนึ่งว่ามีขอบมีขอบเขตมีกรอบมีกรอบเช่นตำรวจบางคนไม่ดีนี่ใช่แต่ว่าที่จริงให้ดีแล้วก็คนไหนมันได้เหมือนกับว่ามีข่าวพระรูปหนึ่งมีอีก16รูปรัฐมนตรีพูดเองเลยนะอาตมาถามไอ้16รูปคือใครต้องเอามาให้ได้ทุกวันยังเอามาไม่ได้เห็นไหมแต่พระเกิดสงสัยเออองค์นี้ด้วยหรือเปล่าองค์นี้1ใน16หรือเปล่าเจอแล้วองค์นี้1ใน16หรือเปล่าชาวบ้านสับสนหมดเลยมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีขอบเขตของมันเราจะเห็นว่าหลักการพูดเนี่ยหลักการพูดเนี่ยปฏิเสธบางส่วนปฏิเสธบางส่วนยืนยันบางส่วนปฏิเสธหมดยืนยันหมดการยืนยันหมดต้องบีบเราเห็นว่าพระพุทธเจ้ายืนยันหมดอะไรสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงยืนยันหมดสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นยืนยันนะคนเรามาเกิดแล้วเกิดมาแล้วแก่ก็เจ็บก็ตายก็พลาดพลาดยืนยันแต่ไม่ยืนยันกรรมนะไม่ยืนยันกรรมไม่ยืนยันการมาทำเพราะกรรมกระทำโยมทำเองแต่บอกว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมเห็นไหมไม่ได้ยืนยันแต่ว่าถือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีการตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลาดเป็นธรรมดาไอ้นั้นแน่นอนยืนยันได้สากลแต่ว่าแก่เท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่แก่คนละ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่แก่เพียงแต่ว่าเท่ากันไหมไม่เกี่ยวไม่ได้บอกว่าเท่ากันไม่ได้บอกว่าเท่ากันแต่ว่าอายุนี่เท่ากันส่วนไอ้แก่มากแก่น้อยมันเกี่ยวอะไรเงื่อนไขต่างๆนะสุขภาพต่างๆมันก่อนเนี่ยเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกเขาโยมทำไปตมาอ่อนกันมาทั้งสองสามปีแก่จังผมงอกหลังคว่ำเอ๊ะทำไมแก่จังเราก็เรียกโยมโอ้ตายแล้วก็แก่ยังอายุเขาก็แค่50กว่าเองอันนี้ก็ที่จริงก็แก่นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้ายืนยันหมดแล้วมันยืนยันไม่ได้คนดีหมดยืนยันไม่ได้คนชั่วหมดก็ยืนยันไม่ได้พระภิกษุเป็นผู้บริสุทธิ์หมดยืนยันไม่ได้นะบางรูปก็บริสุทธิ์บางรูปก็ไม่บริสุทธิ์นั่นยืนยันได้เห็นไหมฮะแม้แต่ต้นไม้ชนิดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่โตเท่ากันไม่ใช่ใหญ่เท่ากันใหญ่โตเท่ากันเพราะแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแนวเรียกศาสตร์ถังสัพพยัญชนะคือสมบูรณ์อรรถพยัญชนะมันจะมีขอบมีกรอบเกตขอบเขตของมันและตรงนั้นคุณไม่มีทางปฏิเสธได้ประสงค์แสดงเลยว่าการไม่ทำบาปต้องปวงอย่างนี้นะเห็นไหมการไม่ทำบาปต้องปวงนี่เยี่ยมมากนะพูดนิดเดียวถึงนิพพานนะเนี่ยการไม่ทำบาปต้องปวงนะถึงนิพพานเลยนะพูดนิดเดียวเองบาปยังเหลือนิดเดียวก็ไม่เอาคิดภายในจิตคิดวิสยาคิดอาฆาตพยาบาทภายในจิตก็ไม่เอาถือยังมีบาปมีบาปประการต่อไปนั้นตรงใช้คำว่าประกอบด้วยคุณที่ต้องการก็คือประโยชน์ที่ต้องการจากการพูดถ้าพูดไม่ได้ประโยชน์ก็ถือว่าพร่ำเพรื่อไร้สายับไร้สาระประโยชน์จะเห็นว่าวาจาทั้งหมดเนี่ยจึงมันมีฐานอยู่ที่จิตเมตตาคำพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเมตตาหมายความว่าเราต้องมีปัญญาการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาเพราะว่าถ้าพูดถึงคนเนี่ยระวังการกระทบมีคนก็พูดว่าพระเล่าแต่ชาดกไม่ใช่คุณนี่เอาคนก็มาด่าตรงๆอ่ะพระก็มีเมตตาก็ไม่พูดหรอกถ้าพูดเรื่องความชั่วของคนก็ไม่พูดหรอกถ้าพูดเรื่องความดีเนี่ยก็คนปัจจุบันมาพูดได้เห็นไหมฮะเวลาเราพูดถึงความดีเราก็ยกคนปัจจุบันไกลๆเดี๋ยวพูดถึงความชั่วเราก็ไม่เอาเราก็เล่านิทานมาเองมานายกอนายขออะไรแต่อะไรก็ว่าไปมันต้องเมตตาต่อเขาไปซ้ำเติมไปทำไมหรอกลูกหลานก็ยังมีนะฮะลูกหลานก็ยังอยู่แถบๆนั้นนะได้ว่าก็ทำไมอันนี้ก็คือจิตมันต้องเมตตาเวลาพูดถึงหรือพูดด้วยต้องพูดด้วยเมตตา ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ขยายขยับขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงว่าคนที่ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้หนักแน่นเป็นเถระในความหมายทางศาสนานี้ทรงแสดงไว้ในที่นี้ก็4ข้อเรื่องที่ศีลทุกทีไม่ต้องกลัวนะเรื่องที่ศีลทุกทีเพราะศีลนี่มันเป็นฐานนะโยมเองจะเริ่มที่ศีลใครก็จะเริ่มที่ศีลแต่ว่าก่อนที่จะมีศีลนี่ที่จริงมันก็มีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานจะนำไปสู่ศีลเนี่ยมาอย่างโยมเนี่ยก็จะพูดที่ศรัทธาก่อนเพราะความมีศีลมันก็พิสูจน์ศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านอย่างชาวบ้านสมัยนั้นแม้ชาวบ้านสมัยนี้ก็เถิดเป็นคนอ่านพระไตรปิฎกได้ไม่กี่คนหรอกโดยคนไม่เคยอ่านส่วนใหญ่เนี่ยฮะแกเรียกว่าอามาวิวาสนึกว่าร้อยเนี่ยอ่านได้แค่สามคนก็บุญแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่รอบรู้ไปหมดหรอกส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้มาคนชาวบ้านเขาไม่ได้ทุกมาเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงต้องเน้นที่ศรัทธาไปก่อนควางมาจากแหล่งอื่นที่ควรเชื่อถือในศรัทธาและศรัทธาก็เดินไปศีลไปกรรมก็ได้ก็เดินไปได้แต่ว่าคนในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทรงเน้นที่เป็นแบบฉบับเป็นหลักไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะอายุอย่างเดียวนะก็ความเป็นผู้มีศีลนั้นจะเน้นที่ศีลซึ่งเป็นบทบัญญัติแต่ละข้ออย่างที่เรารู้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือมัญญาความประพฤติให้เหมาะให้ควรการเคลื่อนไหวเรียบททั้งหลายการไปในสถานที่บางแห่งเนี่ยควรไปหรือไม่ควรไปนะฮะอย่างพวกโยมเนี่ยฮะไปโผล่ในบาร์ในผับแล้วก็แย่เลยอ่ะสุดเลยเอ้ยไม่คนอย่างเงี้ยมันไปตรงนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ไปไม่ได้แต่ว่าใครไปถามว่าใครไปยิ่งพระไปแล้วเสร็จไม่ต้องผุดต้องเกิดเลยไม่ได้หมายความมาห้ามสากลแต่ว่าคนอย่างนี้ไปตรงนั้นไม่ได้มันเสื่อมราศีก็เรียกว่าเสื่อมสง่าราศีไปแล้วก็ไม่ได้ทีนี้ตลอดถึงกิริยามัญญาตนะกิริยามัญญาตทั้งหลายก็เรียกว่ามีความเป็นสมบัติผู้ดีที่วางอิริยาบถที่ใช้อิริยาบถไปเหมาะควรแก่กรณีนั้นแล้วประการต่อไปก็คือว่าเป็นภูสูตรปัญญาเห็นไหมฮะจะเน้นที่ปัญญาทั้งหมดเนี่ยจะเน้นที่ปัญญาเน้นที่ปัญญาเน้นที่ความบริสุทธิ์อันนี้ศีลบริสุทธิ์ก็เน้นที่ปัญญาที่จริงก็พุทธคุณอ่ะพูดไปพูดมาก็เข้าพุทธคุณอ่ะเป็นภูสูตรตรงนี้ใช้คำเปลี่ยนไปสองแห่งตามปกติแล้วภูสูตรจะใช้คำว่าสุตตาพระตาวจสาปริตามนสารุเปกิตาทิฏฐิยาสุปฏิปทาจะใช้ห้าคำตรงนี้ใช้คำว่าสุตะเหมือนกันสุตะฟังเหมือนกันฟังแล้วก็สุตะทะโรคือทรงจำไว้จำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไว้ได้แต่วจสาปริตาไม่ได้ใช้ต้องใช้คำว่าคล่องปากนะวาจุกตาคือคล่องปากในเรื่องเหล่านั้นหมายความว่าเรื่องที่จำได้เนี่ยอยู่ตั้ง9ปี10ปีอะไรเนี่ยยังก็สูตรอะไรที่เราสวดกันบางทีเป็น10ปีนะไม่ได้สวดสวดไปถึงก็สวดได้ท่องมาโน้ตสมัยเป็นเนนเลยนะท่องมาตั้งสมัยเป็นเนนดิโอ้ยนี่นานเลยไม่ได้สวดไม่ได้เจอสวดก็สวดไม่ได้เราจะเห็นว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยสวดไม่ค่อยแม่นนะว่าจริงอย่างพวกอภิธรรมสวดงานศพอะไรต่ออะไรเนี่ยพระผู้ใหญ่สวดไม่ค่อยแม่นเพราะ9ปี20ปีแล้วไม่เคยสวดไม่เคยสวดเลยไปเจอสวดก็งงเหมือนกันนะแต่บางองค์แม่นนะท่านแม่นเลยท่านแม่นเลยนั่นก็แสดงว่าคล่องปากคือต้องใช้คำว่าคล่องปากคือท่องได้คล่องปากแล้วก็ผ่านเรื่องเหล่านั้นคิดอย่างมีเหตุมีผลผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญเนี่ยยิ่งต้องหนักแน่นเสียระคือหนักแน่นหนักแน่นคือไม่เบาหนักก็คือไม่เบาผู้ใหญ่นี่เสียตอนเบาหูเบาแก่ความเหมือนกับเด็กอ่ะเด็กมีใครประหลาะหน่อยเดียวแล้วไปเลยผู้ใหญ่จะมีลักษณะอย่างนั้นเสียท่าตอนโดนประหลาะตลอดใกล้ใครแล้วไปตามคนนั้นไปเลยเพราะนั้นจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือเราจะเห็นว่าพอโตมาเราเป็นผู้ใหญ่บางทีปรึกษาเด็กปรึกษาเด็กว่าไงก็ไปงั้นแล้วก็เชื่อเด็กเพราะงั้นท่านจึงเน้นที่คำเถระมันต้องหนักแน่นตัวเองเนี่ยต้องหนักแน่นมนัสสานุเปกิตาเพ่งพินิจพิจารณาใคร่ครวญนะไม่ใช่ลูกมาฟ้องหลานมาฟ้องแล้วก็เชื่อทันทีเฮโรจะบาปไปทันทีแล้วตายเลยเสียศูนย์หมดเลยต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องใคร่ครวญนะแล้วก็ค่อยฟังสมมติถ้าเรื่องจริงก็ต้องเรียกมาปิดประตูคุยกันนะ ไม่ใช่หะมาทึกไม่ใช่ออกไปตะโกนด่าอยู่ข้างนอกวินัยเนี่ยมันมีดิพลธนากับบ่นว่าพระเจ้าห้ามเป็นศีลน่ะพระผิดศีลบ่นว่าก็ผิดนะพลธนาก็ผิดพลธนาก็ผิดบ่นว่าก็ผิดพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเอามาพลธนาคือพูดไปรั่วไปแล้วก็บ่นนะบ่นอยู่เรื่อยบ่นไม่จิตใจมันไม่สงบคนที่บ่นเนี่ยจิตไม่สงบยุ่มยิ้มอะไรมันพูดมาสำคัญลองอัดเทปไปดูไม่ได้เรื่องอะไรพวกบ่นนี่พลธนาก็บ่นว่าพลธนาก็บ่นว่าเป็นถือว่าเป็นสมณพระก็ถือผิดศีลนะสมณพระถือผิดศีลนโยมก็ถือว่าจิตไม่สงบอ่ะพลธนาพวกบ่นว่าทั้งหลายนั้นก็คืออะไรก็คือว่าสอนให้คิดควรพูดหรือไม่ควรพูดจะพูดมากพูดน้อยพูดยังไงพูดที่ไหนพูดกับใครจะใช้พูดโดยวิธีใดแต่ก็คงพูดนะถ้าเรื่องมีปัญหาพูดเดี๋ยวพูดที่ไหนล่ะจังหวะตรงนั้นมันร้อนแรงอย่าไปพูดเลยพูดมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรคือบางทีนี่พูดที่หนึ่งก็เชื่อนะฮะคนคนนั้นนะแต่เราพูดอีกที่หนึ่งก็ไม่เชื่อนะก็โกรธอ่ะไปประจานเขาเอามาพูดกันเฉยๆพูดให้เขาใจเย็นๆก่อนจะตีลูกจะลงโทษลูกแกอะไรเนี่ยอย่าใช้ตรงนั้นเลยให้เสร็จก่อนเป็นไงลูกพร้อมจะคุยกันหรือยังถ้าลูกพร้อมเอามาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไม่ใช่ว่าตีกันตรงนั้นเลยไม่ได้จนลูกทะเลาะกันตีเลยเนี่ยไม่ได้เด็กจะรู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะแม่ไม่ได้ถามก่อนทุบซะก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันที่จริงมันเป็นวิธีฝึกนะวิธีฝึกคนอย่างหนึ่งเป็นระบบการพัฒนาพัฒนาคือสอนขึ้นไปคือเสริมภูมิปัญญาที่โดยเฉพาะปัญญาในการใช้เนี่ยเพราะปัญญามันมีทั้งปัญญาผิดปัญญาชอบปัญญาผิดก็เรียกมิจฉาปัญญาคือใช้ผิดก็ได้นะครับแล้วก็สัมมาปัญญาคือปัญญาที่ใช้ในทางที่ชอบก็ได้จนถึงกับเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นเข้าใจเรื่องแต่ละเรื่องในชัดเจนถ้าท่านทั้งหลายลองอ่านบทความนะคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาเนี้ยมันเขียนหรูแต่มันเยอะเลยนะครับเรื่องบางเรื่องนี่ใช้อารมณ์เยอะเลยหนังสือบางฉบับนี่เขียนเพราะภาษาเพราะเอ๊ะแต่มันทำไมไม่ใช่อารมณ์เยอะเรามันค่อนข้างจะรู้อะไรอยู่บ้างไงเลยอ่านแล้วอารมณ์จับเท็จได้เยอะเลยอันนี้ไม่จริงเนี่ยมันก็พูดเราเองบางทีอันนี้มันเอามุมเดียวนะเอามุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาพูดนะใช้กับบทความอะไรมันก่อน The Nation Nation ครบรอบ25ปีเขามาเขียนเรื่องสถาบันสงฆ์ก็มุ่งเนื้อด่าพระลูกเดียวทำไปทำมาก็ออกมาตีหัวพระทุกทีเลยพูดตลอดเรื่องก็แสดงว่ามันละเลยข้อเท็จจริงเอาปัญหาต่างปวงปัญหาแค่ปัญหาที่เกิดแก่ศาสนาทั้งหมดมันเกิดจากพระทรงสามรูปนั่นเองต้องการจะด่าพระทรงสามรูปแล้วตีกลาดไปหมดเลยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าภายในจิตใจของเธอนี่คิดยังไงก็เป็นเรื่องที่พออ่านไปแล้วนี่เราก็รู้เขาคิดยังไงนะเขาทำไมจะต้องคิดอย่างนั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้มานัสสานุเปกขิตาไอ้เขาเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิยาคือการเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนะในข้อต่อไปในทรงสรุปว่าเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากในเรื่องสมาธิอันนี้ก็เข้าสมาธิแหละเข้าสมาธิได้ไปจนถึงฌานหมายความว่าสามารถเข้าฌานได้สามารถเข้าสมาธิได้สามารถสงบได้พูดง่ายนะแสดงมัจจติระธรรมดาแล้วมันถึงตรงนี้มัจจติระธรรมดาแล้วมันขึ้นไปถึงระดับพรหมแล้วนะขึ้นไปถึงระดับพรหมท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตัวสมาธิที่จริงถ้าเราใช้ในรูปของความสงบมันจะมีอะไรก็ตามนะสงบคือสงบเลยจบก็คือจบนอนก็คือนอนเลยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายทำไงวุ่งพันละวันพันละเกเสร็จแล้วพอนอนก็คือนอนเลยก็จบไม่ต้องไปยุ่งมาหรอกเราก็นอนหลับให้สบายแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญาทำงานต่อไปอย่าไปเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามากลุ่มมันก็มีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเท่าสมาธิสงบเสียเลยได้ก็ดีอย่างน้อยไม่มีอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยนั่งสมาธิสักหน่อยภาวนาสักหน่อยนะฮะเพื่อจะตัดไอ้ความขุ่นข้องมองใจความวิตกกังวลที่มีอยู่ภายในใจ ข้อสุดท้ายนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะท่านบอกว่าทำให้แจ้งในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้นี่พระอรหันต์ไปแล้วจะหมายความว่าเราเองเนี่ยฮะเจโตวิมุตติคือจิตมันหลุดพ้นจากกิเลสพูดง่ายว่าจิตมันหลุดพ้นจากกิเลสโดยพื้นฐานทั่วไปเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือทำยังไงเช่นว่าเกิดความโกรธความริษยาความรำคาญความหงุดหงิดอะไรขึ้นมาก็ทำจิตให้มันหลุดพ้นไปยกจิตเหนือจะก็ได้เห็นไหมทำจิตได้หลุดพ้นนี่ที่จริงมันถ้าอยู่ตามเราก็ยกขึ้นสูงถ้าอยู่สูงเราก็หลบลงล่างมันก็พ้นน่ะถ้าอยู่ตรงกลางเราก็หลีกไปซ้ายไปขวามันก็ไม่ปะทะเป็นอาการเคลื่อนไหวของจิตมันเหมือนกับการเคลื่อนไหวของกายคำว่าพ้นเนี่ยมันมาอยู่ตรงไหนไอ้สิ่งนั้นมันอยู่ตรงไหนวิธีพ้นเราก็ไม่แน่ว่าไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าทำยังไงจะพ้นมันก็เหมือนกับเราเดินเนี่ยเราเดินเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อทำไงพ้นอ่ะตรงนี้มันไอ้ตรงนี้มันเตี้ยทำไงจะพ้นอ่ะมันก็ต้องก้มซะหน่อยก็พ้นเห็นไหมตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเราก็เบี่ยงไปซ้ายไปขวาเสียหรือแม้จะเจอก็ให้เจอน้อยหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเราเนี่ยเป็นอาการถ้าสังเกตมันออกมาจากจิตไม่ใช่ตัวกายทำเองจิตมันคิดเองจิตมันตัดสินเองมันลักษณะอารมณ์ที่มากระทบมันก็ต้องทำอย่างนั้นว่าทำยังไงตรงนี้ก้มใบไม้ตรงนี้อ้อมใบไม้ตรงนี้เราซ้ายเลี้ยวขวาใบไม้ตรงนี้ถอยหลังแค่หน่อยน้อยไหมอะไรแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าหยุดได้เดินได้ฆ่าได้ทำลายได้ถอยได้อะไรต่ออะไรนี่นั่นก็คือการเคลื่อนไหวแบบชีวิตธรรมดาเพียงแต่ว่าปฏิบัติให้สอดคล้องแก่กรณีนั้นๆปัญหามันกำลังจะเกิดปฏิบัติไม่ดีมันก็เกิดแต่ปฏิบัติดีมันก็ไม่เกิดมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะตัดสินปัญหาในขณะนั้นอย่างไรภูมิปัญญาที่มีการศึกษานะมันก็ทำให้ฉลาดในกระบวนการทางจิตก็ด่ามาก็ด่าอยากด่าก็ด่าไปสิอยากด่าก็ด่ามันก็มีความคิดนะมีความคิดต่างๆเยอะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสะสมเอาไว้นะครับมีข่าวเขาว่าเขาประกวดอะไรบทร่องเรือทางภาคต่างๆบทปลอมเด็กบทปลอมเด็กไม่รู้ก็อัดเทปไปบอกเดี๋ยวจะให้เด็กไปอ่านซื้อไอ้นี่คติชนวิทยานะเป็นเรื่องน่าศึกษามากเลยมีเรื่องน่าทำเยอะเราไม่มีคนที่รักในด้านนี้คติชนวิทยาเป็นความคิดสะสมมาตั้งแต่บรรพกาลมันสร้างลักษณะใจของคนมารวบรวมมาภาคใต้มาได้เป็นเล่มขนาดนี้ไม่ใช่รวบรวมเองนะลูกศิษย์รวบรวมมาให้สังฆฤทธิ์ก็รวบรวมมาให้เราต้องการจะศึกษาความคิดของชาวบ้านมาที่เขาพูดกรอมเด็ก4บรรทัดเนี่ยข้อความนี้มันแสดงอะไรมันให้อะไรโอ้พออ่านแล้วน่าดูเลยน่าศึกษามากทีนี้เขาปรากฏว่าเขาประกาศประกวดกันทั่วประเทศแถวมหิดลหรือแถวตรงไหนลูกข่าวเป็นเรื่องที่น่าหาเทปมาฟังนะฮะวิธีกล่อมวิธีคิดนะฮะมันเรียกคติชนวิทยามันจะเกิดมาจากแหล่งตรงนั้นข้อมูลตรงนั้นสะสมตรงนั้นแม้สุราษฎร์กันนครยังกล่อมเด็กไม่เหมือนกันวิธีกล่อมไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอามาจากท้องถิ่นตรงนั้นแต่สะสมไกลมากนานมากเลยข้อมูลบางเรื่องแสดงว่าถ่ายทอดมาหลายร้อยปีเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะน่าศึกษามากแล้วก็ถ้าเราเข้าใจนะเรียกปัญญาวิมุตติคือใจมันหลุดพ้นด้วยการใช้เหตุผลตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เราก็ใช้เหตุผลที่ทรงใช้คำอีกคำหนึ่งซึ่งคือยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นตัฏฐะวิปัสสติเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นตรงนี้ทำยังไงตรงนี้กลิ่นเหม็นทำยังไงจึงจะไม่ต้องสูดกลิ่นเข้าไปเห็นไหมมันเป็นอัตโนมัติตามที่เป็นอัตโนมัติตัวนี้รู้ล่วงหน้าเลยไม่ไปเลยก็จบตรงนี้คนก็กำลังทะเลาะตรงนี้กำลังน้ำหลากตรงนี้ถนนขาดก็คืออย่าไปอ่ะกูไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเราไปเข้าไปเกี่ยวข้องในจุดนั้นแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามีแล้วให้เกิดรอดพ้นจากเวรไถ่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านเห็นว่าเป็นหลักการที่ทรงสอนในแนวพัฒนาปัญญาในการดำรงชีวิตในการพูดจนเน้นไปที่การพูดเน้นในการพูดเยอะเลย ก็แสดงว่าพวกนั้นพวกแขกแถบตรงนั้นนะคงมานั่งบนอยู่กับพระพุทธเจ้านะก็เลยก็รับสั่งแสดงมาตั้ง 4-5 อย่าง6อย่างนะฮะเลยพูดไม่ถูกการพูดไม่จริงพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยพูดพล่ำเพลื่อไม่มีที่อ้างอิงไม่มีขอบเขตเยอะพระเจ้าฟังแล้วโอ้ยพวกนี้มันแล้วก็ไม่ได้ท้วงติงนะไม่ได้ท้วงติงตรงนั้นแล้วก็รับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าเนี่ยผู้ใหญ่มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะเห็นว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคนก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วในขณะเดียวกันก็ทรงเสนอทางแนวตรงนั้นเนี่ยทรงเสนอทั้งทางบวกทางลบผู้ใหญ่ที่พึงประสงค์กับผู้ใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์นะแล้วก็ภาพตรงนั้นจริงๆคนเนี่ยมาตรงนั้นจริงๆมันเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์นะพูดไม่ถูกการพูดไม่จริงพูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยพูดไร้สาระพลับเถื่อขี้บ่นนะแล้วก็เสนอแนวอีกด้านหนึ่งขึ้นมาให้ดูก็คือตรงกันข้ามถ้าเห็นว่าในแง่ของธรรมะก็คือกุศลธรรมมันเป็นอาการเห็นไหมอาการกุศลธรรมคนเหล่านั้นเป็นอกุศลธรรมมันก็ออกมาเป็นอาการเป็นคำพูดตรงกระท้อนด้วยคำพูดแล้วก็กุศลธรรมนะคงพลิกอีกด้านหนึ่งว่าที่จริงมันมีกุศลธรรมอยู่เธอปรับเสียหน่อยนะที่เธอพูดนั้นที่จริงมันมีส่วนจริงอยู่เยอะก็เอาเฉพาะที่จริงนะส่วนดีก็เยอะก็เอาเฉพาะที่ดีเป็นธรรมะที่สะท้อนมาจากพฤติกรรมของคนแต่ไม่ได้พูดต่อหน้าคนเหล่านั้นนะฮะยกตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเทอญ